Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi inne i en veldig sterkt tema, et veldig sterkt avsnitt i Lukas evangeliet, synes jeg, i det som vi gikk gjennom sist. Du får se Jesu måte å stå åpent frem på, ta imot spørsmål på. Av og til så kanskje vi noen hver kan ha vanskeligheter med å stille oss åpent frem og stille oss for hugg slik som Jesus gjør, men han tar alle spørsmålene fra fariseerne, herodianerne, saddukeerne, og besvarer dem og parerer dem og stiller nye spørsmål. Og der disse folkets ledere må egentlig gi opp. Det vi var ellers borte i sist, det var spørsmålet om gi keiseren skatt. Og hele tiden er det for spørsmålstillerne en målsetting at Jesus skal settes fast. Han skal puttes opp i et hjørne slik at de kan få has på ham og få en skjellig grunn til å få ham fanget og senere avrettet. Den grunnen fikk de aldri. Og med å gi keiseren skatt avsluttet vi sist. Og det jeg vil bare gjerne før vi går over til neste avsnitt i kapittel 20 her i Lukas evangeliet, vil jeg gjerne bare få si at det er to områder i livet der vi har et ansvar. Mennesket har både et jordisk ansvar, og det har en himmelsk skyldighet. Og det er det Jesus sier her når han sier, gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Mennesket har både et fysisk og et åndelig ansvar. Himmelens borgere betaler skatt her, men pilgrimer her nede skulle også legge seg opp evige verdier i himmelen. Og det er egentlig et veldig vidt og et kolossalt perspektiv som Jesus her legger på livet. Han liksom sprenger parentesene og refererer et menneske både i forhold til keiseren, i forhold til samfunnet her nede, men også i forhold til Gud. Så sørgelig at vi av og til gjør livet så lite, når Jesus alltid forsøker å gjøre livet så stort. Nå vel, vi går tilbake igjen til teksten og fortsetter der vi slapp sist, og da er vi inne på tema om saddukeerne og de dødes oppstandelse, og vi leser fra Lukas 20, vers 27. Noen saddukeere kom til ham, det er de som nekter at det er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål. Mester, sa de, Moses har gitt oss denne forskriften. Om en gift mann dør og ikke har barn, skal hans bror gifte seg med enken og gi sin bror etterkommere. Ja, det finner du omtalt i 5. Mosebok, kapittel 25, versene 5-6. Det var en uvanlig lov, men vi ser den praktisert, og det vil vi vel komme til når vi en gang kommer til Ruths bok, for der ser vi denne loven praktisert. Nå var det 7 brødre. Den eldste tok seg en hustru, men døde barnløs. Den nest eldste giftet seg da med henne, så den tredje, og slik med alle 7. Men alle døde de barnløse. Til sist døde også kvinnen. Når de så oppstår, hvem av dem skal da ha henne som hustru? Alle 7 har jo vært gift med henne. Selvfølgelig var spørsmålet deres tåpelig. Men Jesus svarte dem, i denne verden tar de til ekte og tas til ekte. Men de som ble funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de tar ikke til ekte og tas ikke til ekte. De kan ikke mer dø. De er lik englene, og fordi de har fått del i oppstandelsen, er de Guds barn. Ifølge både Matteus og Markus så sa Jesus til dem at deres problem var at de hverken kjente skriftene eller Guds kraft. Men at de døde stod opp, det har Moses også vist i fortellingen om tornebusken, når han kaller Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham. Du skjønner at etter at Jesus hadde svart herodianerne og fariseerne slik at deres munn ble lukket, så presenterer sadukeerne denne gamle klisjeen for Jesus med den baktanken at enhver som ville prøve å svare på det spørsmålet ville virke tåpelig. Sadukeerne ville vel tilsvare den mest liberale del av samtidens religiøse liv, mens fariseerne var de konservative. Sadukeerne fornektet det overnaturlige, og derfor trodde de ikke på oppstandelsen. Deres spørsmål vokser fram av en situasjon skapt av Moseloven. Sadukeerne forsøkte å få det til å virke komplett meningsløst ved å si at kvinnen giftet seg 7 ganger. Det er i seg selv lite trolig, men det kunne vel hende. I våre dager finnes det eksempler på dem som har vært gift adskillige ganger, men de er mer opptatt av den nåværende verden og det nåværende liv enn det som ligger på den andre siden av dødens grense. Sadukeerne som en sekt betraktet vokste frem omkring 300 år før Kristus. De fleste av overprestene og tempelpolitikerne var sadukeere. De var fremstående og rike. Sadukeerne fornektet det mirakuløse, de skrellet av alt det overnaturlige i skriftene. De var i direkte konflikt med fariseerne, som var, om vi så kan si, supernaturalister. De aksepterte aldri skriftens ufeilbarlighet. Og det er en slående likhet mellom sadukeernes tro og den sterkt liberalistiske tenkning i dag også, synes jeg. Så får jeg legge til at liberalisme tror jeg er et avvik fra historisk kristendom. Det var en tid da de som var ugjenfødt holdt seg utenfor kirkene. De fornektet skriftens autoritet, Kristi guddom og undergjerningene. De ble kalt vantro og skeptikere. Nå er det ikke fritt for at en og annen finner veien til prekestolen også. De er fremdeles vantro og skeptikere, fremdeles fornekter de Kristi guddom og det overnaturlige, men langsomt er de blitt smuglet inn dit de ikke hører hjemme. Sadukeerne var de største fiender Kristus hadde, og de la hovedplanen for den første forfølgelsesperiode mot menigheten. Fariseerne sammen med sadukeerne ledet an i angrepene og forfølgelsene mot den Herre Jesus. Etter Herrens død la fariseerne til side hele saken. De var ikke lenger interessert i å forfølge ham eller hans etterfølgere. Faktisk ble mange av dem kristne. Men sadukeerne, de fortsatte forfølgelsen mot menigheten. Det kan du lese om i det 3. og 4. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Oppstandelsen var selve kardinaltesten for sadukeerne, og det er det vel for liberalere til enhver tid. De tror ikke på en legemlig oppstandelse. Det er interessant å merke seg at det ikke er nevnt noe sted i skriften om en eneste sadukeer som noensinne kom til Kristus for å finne frelse. En fariseer ved navn Nikodemus ble omvendt, og Apostlenes gjerninger, kapittel 6, vers 7, sier oss at også en mengde prester ble lydige mot troen. Egentlig et fantastisk uttrykk, ikke sant? Mange prester ble troende, men det er ingenting nevnt om sadukeere som kom til troen. Enhver som begynner på predikantens løpebane vil snart oppdage at forkynnelsen om korset er et anstøt. Det avskjærer deg i forhold til mange sosiale miljøer og gjør deg helt sikkert ikke til byens mest populære innbygger. Den snikende fristelse er å kaste over bord Jesu Kristi evangelium og bli populær predikant på det folk vil ha, det som klør dem i øret. Judas solgte sin herre. Peter fornektet ham, men elsket ham og kom tilbake igjen til ham. Når en mann selger Kristus for popularitetens skyld, kommer han aldrig tillbaka. Kan en neger skifte hud eller en leopard sine fläckar, säger Jeremia så uttrycksfullt i kapitel 13, vers 23. Saddukeerne var de värste fiender Kristi evangelium har, enten det nå dreier sig om det første eller det 20. århundre. Herren avslutter denne spørsmål- og svarperioden ved å stille de skriftlærde et spørsmål. Da sa noen av de skriftlærde, «Mester, du svarte rett», og ingen våget å stille ham flere spørsmål. Jesus spurte dem, «Hvordan kan en si at Messias er Davids sønn? For David selv sier jo i salmenes bok, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.» David kaller altså Messias for Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Mens hele mengden hørte på, sa han til disiplene, «Vokt dere for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sidekapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassen i selskaper. De slår til seg enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få så meget hardere dom.» Her underviser Jesus om sin egen jomfrufødsel. Hvordan kunne David i salme 110, der han taler om sitt fremtidige avkom, kalle sitt eget barnebarnebarnebarnebarnsbarn sin Herre? Vel, eneste måten han kan kalle ham Herre på, er at han virkelig er Herren, mine venner. Den eneste måte han kan være Herre på, er at han er mer enn Davids sønn. Han må være født av en jomfru for å være Guds sønn. Og det er en veldig tanke som Herren gir oss innsikt i her, så langt som jeg forstår den da. Legg også merke til at Jesus her definitivt tilskriver David forfatterskap av salme 110. Han sier at David skrev denne salmen ved den hellige ånd. Og Jesus sier at denne salmen taler om ham, nemlig om Messias. Og så toner Lukas evangeliets 20. kapittel ut, og vi er klar til å hoppe over på kapittel 21. Og temaet her er at Jesus merker seg hvordan mennesker gir og anbefaler enkens givertjeneste. Jesus besvarer spørsmålet i prekenen på Oljeberget. Når skal dette skje? Og det er de to vesentlige komponenter i kapittel 21. Nå kommer vi altså til den profetiske del av Lukas evangeliet. Selv om den korresponderer med preken på Oljeberget som vi finner den hos Matteus og Markus, så er det også visse kontraster midt i all likheten. Matteus evangeliet gjengir de tre spørsmålene som disiplene stilte Jesus. For det første, når skal dette skje? Det vil si, når det ikke skal være stein tilbake på stein. Og for det andre, hva skal tegnet være på ditt komme? Og for det tredje, og på slutten av denne tidsalder. Hvis du vil slå tilbake, så kan du se i Matteus 24, vers 3. I dette kapitlet vi har for oss nå, besvarer han første spørsmål. Lukas tar for seg en av de mest praktiske aspektene av profetien. Og det er ikke noe mysterium eller spekulasjon angående meningen, fordi det meste av det Lukas gjengir er ikke lenger profeti, det er historie. Den er oppfylt. Det ble fullbyrdet i år 70 etter Kristus. Det sies at profeti er den form som historien helles i, og en god del er allerede blitt tømt i denne formen. Og blant det meste av det som sies her i kapittel 21 i Lukas evangeliet. Og dermed er tiden vår ute for i dag. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.